Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion me sira shjuftoj të ndiqni. NATO thotë se është gatshme të intervenojnë nëse ka dhunë në Kosovë. Nuk ka forcë që na detyron të diskutojmë për ndarje në Kosovës, thotë presidenti Hashim Thaçi. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev bën thirrje për dalje në referendumin e 30 shtatorit. Presidenti amerikan Donald Trump thotë se është i gatshëm të takoj presidentin e Iranit pa parakushte. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
NATO nuk dëshiron të përfshihet në bisedimet që po bëjnë Kosova dhe Serbia, por ushtarët e saj janë të gatshëm të i përgjigjen çdo situatë në rast të eskalimeve eventuale, tha një nga komandantët e NATO-s, James Fogo, i cili është duke qëndruar në Kosovë. Admirali amerikan Fogo, komandant i Komandës së Forcave të Bashkuara Aleate në Napoli, tha se rreth 4000 ushtarë të NATO-s janë të gatshëm për çdo gjë. Nuk shoh asnjë kërcënim për integritetin e Kosovës, tha ai gjatë një konference për shtyp në bazën ushtarake të Kforit në afërsitë të Leposaviqet. Kfori është shumë i fortë dhe ne nuk shohim ndonjë problem në të ardhmen e afërt apo të largët, tha Fogo. I pyetur nga gazetarët rreth shkrimeve të vazhdueshme në media për opsionet e ndarjes së Kosovës, Fogo tha se këto janë çështje politike që duhet të zgjidhen përmes dialogut Prishtinë-Beograd. Ndërkohë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi i hodhi poshtë zërat se në dialogun me Serbinë do të diskutohet për ndarjen e Kosovës. Ai tha se nuk do të ketë forcë që do ta detyrojë Kosovën të bisedojë për ndarjen e saj. Këto komente presidenti i bëri në një konferencë për media ku foli edhe për marrëveshjen finale me Serbinë, e cila, siç thaj, duhet të përfundojë me njohje reciproke. Nga Prishtina raporton Mimoza Sadiko.
Duke i cilësuar si lajme të rëme, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka hedhur poshtë zërat se me Serbinë do të diskutohet për ndarjen e Kosovës. Në një konferencë për media, presidenti Thaçi tha se në dialogun me Serbinë në Bruksel, që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian, nuk do të ketë forcë që do ta detyroj palën kosovare që të flasë për ndarjen e Kosovës.
Prandaj jam sot këtu që si presidenti i vendit, edhe një herë të siguroj qytetarët e Kosovës, si president i Republikës së Vendit, se nuk do të ketë forcë që do të detyroj Kosovën të diskutoj e lërmë të pajtohet me ndarjen e saj.
Presidenti Thaçi foli edhe për marrëveshjen finale që pritet të arrihet në të ardhmen me Serbinë, e cila, siç tha ai, duhet të jetë ligjërisht e obligueshme. Kjo marrëveshje, nënvizoi Thaçi, për Kosovën nënkupton njohje reciproke.
Natyrisht se ne do të punojmë fuqishëm që marrëveshja finale në mes të shtetit Kosovës dhe Serbisë të jetë marrëveshje përputhshmëri me vullnetin e qytetarëve të Kosovës. Dhe se një marrëveshje finale në mes shtetit Kosovës dhe Serbisë në një proces të udhëhequr nga Bashkimi Evropian e mbështetje 100% të Shteteve të Bashkuara të Amerikës do të ketë kuptim vetëm kur të përmbyllet me një marrëveshje finale historike të njohjes reciproke.
Me këtë marrëveshje, shtoi Thaçi, Kosovës do t'i hapet mundësia që të antarësohet në organizatat ndërkombëtare. Kuvendi i Kosovës të hënë nuk arriti që të miratoj një rezolutë të propozuar nga partia opozitare Partia Socialdemokrate për dialogun. Kjo rezolutë, e cila nuk kaloi pasi nuk arriti të harmonizoj me parti tjera dhe nuk pati kuorum në kuvend, përveç se ja kontestonte rolin udhëheqës presidentit në dialog, kërkonte që kuvendit të mandatonte prisin e dialogut me 2/3 e votave. Në debatet e zhvilluara në kuvend, partitë opozitare argumentuan se presidenti Thaçi nuk ka legitimitet që ta udhëheqë dialogun. Lidhur me këto pretendime të opozitës, Thaçi tha se ishte dëshpëruese që kuvendi nuk arriti që të dalë me një dokument në fund të debatit. Sipas Thaçit, roli i kuvendit në procesin e dialogut është i pazëvendësueshëm, pasi në fund Ky organ do të thotë fjalën e fundit për marrëveshjen eventuale me Serbinë. Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë ka nisur në vitin 2011. Thaçi ka udhëhequr dialogun politik në Bruksel prej nisjes së tij, një herë në postin e kryeministrit e më pas edhe në postin e presidentit. Sipas Bashkimit Evropian, në fund të këtij procesi, të dyja vende duhet të arrijnë një marrëveshje për normalizimin e raporteve, e cila postierash i çon të dyja vendet drejt integrimeve evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Pas liberalizimit eventual të vizave për Kosovën, qytetarët sërb të Kosovës, të cilët kanë pasaporta sërbe, nuk do të mund të udhtojnë pa vizë. Kjo situatë thuhet se do t'i detyrojë ata që në mënyrë masive t'i marrin pasaportat e Kosovës. Dëgjojmë në këtë temë Bekim Bislimin.
Në rrës se Kosova merë liberalizimin e vizave, personat që posedojnë pasaporte lëshuar nga Drejtoria Koordinuese Ministrisë Puneve të Brendshme të Serbisë, do t'ju nevojitën vizat për udhëtime. Këto pasaporta kryesisht i posedojnë në serbët që kanë adresa në Kosovë. Qytetarët e Serbisë e gëzojnë të drejtën e lëvizjes e lirë në zonën Schengen që nga viti 2009, por liberalizimi vizave për këtë vend nuk i ka përfshirë edhe pasaportat e lëshuara nga Drejtoria Koordinuese Ministrisë Puneve të Brendshme të Serbisë, e cila sipas një rregulloreje të miratuar u lëshon qytetarëve që kanë vend banimet në Kosovë. Një pasaportë të tillë posedon edhe Ilinka Mladenović nga Mitrovica e Veriut dhe ajo tashmë është në proces të sigurimit të dokumentacionit për vizë për një udhëtim në Greqi. Sigurimi i këtij dokumentacioni sipas saj është mjaft i mundimshëm, siç thot ajo, nëse Kosova merr liberalizimin e vizave dhe në rast se shumica e serbëve do t'i marrin pasaportat e Kosovës, këtë do ta bëjë edhe ajo.
Po veçina budi zvatila, ja idem tamo këte veçine, iskrim.
Në qovë se shumica nxjerrin këto pasaporta, unë do të shkoj aty ku është shumica. Sinqerisht, sepse unë pa ta thënë se nuk e dua se letër njoftimin, por e kam nxjerrë dhe atë. Si që bëjnë shumica, do të bëjë dhe unë, thamë Mladenović. Milica Andrić, hulumtuese në organizatën një qeveritare Link, thotë se është krejtësisht e sigurtë se nuk është e mundur që bashkë me pasaportat e Kosovës, edhe pasaportat e drejtorisë koordinuese të marrin liberalizimin e vizave.
Evropska komisija morala da preda poseban predlog izmene dela tog zakona koji se odnosi na Srbiju.
Komisioni Evropian do të duhej që të dorëzojë një propozim të veçantë për ndryshimin e atij ligji që ka të bëjë me Serbinë në mënyrë që pasaportat e drejtorisë koordinuese të futen në sistemin e liberalizimit të vizave, por për një propozim të tillë as që flitet dhe nuk ka shenja që Komisioni Evropian do të dërgojë një propozim të tillë në Këshillin e Ministrave as në Parlamentin Evropian, tha Andrić. Megjithatë, ajo konsideron që në rast se Kosova merri liberalizimin e vizave, serbët e Kosovës në mënyrë masive do t'i marrin pasaportat e Kosovës. Edhe Sonja Soverlić nga organizata joqeveritare Bota Bardhezi konsideron që në rast se Kosova merr liberalizimin e vizave, numri i qytetarëve që do të kërkojnë pasaportat e Kosovës do të rritet.
Saktë do të çto uskledit, jer uvek su praktični razlozi ispred nekih drugih.
Gjithsesi kjo do të pasojë, sepse gjithmonë ekzistojnë arsyet praktike para disa të tjerave. Mendoj që Serbia dhe Bashkimi Evropian do të duhet të merreshin me këtë çështje në kuptimin që liberalizimi i vizave të përfshijë edhe ato pasaporta që i lëshon Drejtoria Koordinuese. Është shumë më rëndësishme të thuhet se serbët e Kosovës kanë të drejtë për dy shtetësi dhe në këtë kuptim mendoj që ata nuk duhet të kushtëzohen. Ata kanë të drejtë që të zgjedhin dhe të shfrytëzojnë ato dokumente për udhëtim pa vizë, tha Soverlić. Branko Milić nga Mitrovica e Veriut konsideron që problemi me pasaportat serbe të Drejtorisë Koordinuese duhet të zgjidhet dhe pret që qeveria e Serbisë të gjejë një zgjidhje adekuate.
Ne bi da menjam baš pas, se drže ovaj, ali da ne bude edhe koordinacion uprave, nego da se izjednači sa pasoshima centralne Srbije.
Nuk do të dëshiroja që ta ndërroj pasaportën, do të mbaja këtë që kam, por të mos jeti Drejtorisë Koordinuese dhe të barazohet me pasaportat e Serbisë. Pres që të ketë ndonjë zgjidhje, sepse kështu nuk mundet, tha Milić. Marko Miçalović nga Babin Mosti posedon pasaportë Drejtorisë Koordinuese dhe thotë që në rast të liberalizimit të vizave për Kosovën do të bëj ashtu sikur se shumica e serbëve.
Isha rëqeno, taj pasosh ku imëm ka oda gine.
Sinqerisht, këtë pasaport që kam sikur se të mos e kem fare, nuk është funksionale, kështu që nuk di se çfarë të them. Nuk jam i sigurtë, por pasi që e kam letër njoftimin e Kosovës, do të më duhet që ta marrë edhe pasaportën në rast se dëshiroj të udhtoj. Do të më duhet ta zgjidh disi këtë problem. Në qoftë se më është dashur që automjetin ta regjistrojë me targa KS të Kosovës, gjegjësisht RKS, Republika e Kosovës, dhe në qoftë se më është dashur ta marr patentën për vozitje në të cilën shkruan Republika e Kosovës, dhe në qoftë se të gjitha këto më është dashur t'i bëj, nuk besoj që të gjitha këto janë më pak të rëndësishme sesa dokumenti i letër njoftimit ose të ngjashme, theksoi Miçalloviç. Sipas të dhënave të Ministrisë së Punave të Brendshme të Kosovës, deri në gusht të vitit 2017 janë lëshuar 2586 pasaporta të Kosovës për qytetarët e të katër komunave në veri të Kosovës, Mitrovice, Veriut, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić, duke përfshirë këtu të gjitha bashkësitë. Ndërkaq, gjatë periudhës janar-maj të vitit 2018, në këto komuna janë dorëzuar 110 kërkesa për pasaporta të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Për shkak të lëvizjes së qytetarëve nga vicet rurale në vicet urbane në Kosovë, viteve të fundit është rritur densia, sidomos në qytetet të mëdha. Sipas të dhënave zyrtare, vitin e kaluar në 1 kilometër katror në Kosovë jetonin 164 banor. Më shumë holsin nga Nadia Ahmeti.
E viteve të fundit në Kosovë është rritur densia përgjithshme popullsisë, sidomos në qytete. 12 nga zonat rurale për nato urbane nga ekspertët shihen si pasojë mungesës e kushteve elementare për jetë dhe perspektive në këto zona. Sipas të dhënave zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në vitin 1981, në 1 kilometër katror jetonin 145.25 banor, në vitin 2011 163, kurse vitin e kaluar në 1 kilometër katror në Kosovë jetonin 164 banor. Njohës të çështjeve demografike theksojnë se densia popullatës kryesisht është rritur në vicet urbane, pasi sipas tyre pas përfundimit të luftës shumë qytetarë janë zhvendosur nga vicet rurale. Demografi Rifat Blaku në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thotë se Kosova ka densi më të madhe se sa mesatarja vendeve në rajon, por edhe në Evropë.
Rritje të densisë, e sidomos në disa rajone, është edhe mos respektimi një plani nacional hapsinor dhe kemi shtër densin në për qendrat për kaqet Kosova, sidomos Prishtina, Mitrovica, Prizreni dhe Gjakova, Preja, Gjilani, si zona gravituese nga zonat rurale.
Edhe profesori geografis në Universitetin e Prishtines, Fitim Humoli, për Radio në Evropa e Lirë, shprehet se numri banorëve në Kosovë është ekuivalent me shtrirjen dhe territorin e saj, por ka një përqendrim të theksuar të densisë së popullsisë në disa qendra të Kosovës, konkretisht në kryeqytet në Prishtinë.
Kjo shkakton probleme zhvillimit zonave periferike, mos të matyru rurale, kom përgjësi periferike dhe bën një koncentrimi cili është shtirë mu ka përdim në kuptimin edhe ekonomike dhe social të plot fjallës.
Si pas të dhënave të Agjencisë së Statistikave, numri përgjithshëm i banorëve në Kosovë vitin e kaluar ka qenë rreth 1.8 milion banor, kurse vetëm në Prishtinë, si pas të dhënave zyrtare, thuhet se jetojnë mbi 211.000 banor. Po jo zyrtarisht thuhet se Prishtina ka mbi 400.000 banor, pasi që llogaritet se një pjesë e popullatës ka banime të përkohshme edhe në pjesë të tjera të Kosovës. Sipas shënimeve zyrtare të publikuara nga administrata komunale, vlerësohet se gjatë ditës në Prishtinë lëvizin mbi 500.000 qytetarë. Vetëm gjatë vitit të 2015, sipas të dhënave zyrtare, janë shënuar rreth 9.000 raste të lëvizjeve të brendshme të popullsisë nga një komunë në tjetrën. Kjo zhvendosje, sipas eksperteve, ka ndodhur me vullnetin e qytetarëve në kërkim të një jete më të mirë. Profesori Rifat Blaku thotë se mungesa kushteve dhe infrastrukturës në përviset rurale ka bërë që qytetet të jenë më atraktive.
Mungesa fillimisht e infrastrukturës, mungesa ambulanca, mungesa e shkollave, shansat kufizurat, shumë vogla për punësim, e bajnë qytetin atraktiv, e bajnë tërheqës.
Ndryshe, si pas të dhënave të Agjencisë Statistikave të Kosovës, përqindja popullsisë që jeton të në zonat rurale në vitin 2011 ishte 61.7%, kurse në zonat urbane 38.3%. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lista pritjes në klinikën e kardiologjisë invazive dhe kardiokirurgjisë në Prishtinë është zhdukur që disa muaj. Ndonëse pacientët ende paguajnë për vendosjen e stendave në zemër, çmimet në spitalin publik thuhet se janë më të lira se në institucionet private. Kronika Ariana Kasapollit.
Aplikimi shërbimit 24 orësh në klinikën e kardiologjisë invazive dhe kardiokirurgjisë ka ndikuar që lista e gjatë e pacientëve me probleme në zemër të zhduket për pak muaj. Rreth 2 milion euro në vit janë ndarë nga buxheti i Kosovës përmes Ministrisë së Shëndetësisë për pacientët me probleme në zemër. Por këto shërbime nuk ishin ofruar apo ishin vonuar tej mase në të kaluarën, kurse nga muaji i shkurt i vitit 2018, kur ka filluar shërbimi 24 orë dhe 7 ditë në javë, pacientët në nevojë këto shërbime po i marrin në qendrën klinike universitare të Kosovës. Ndonse pacientët ende paguajnë për vendosjen e stentave, çmimet në institucionet publike të shëndetit janë shumë më të lira se sa në ato private. Profesionistë shëndetësor thonë se lista e pritjes e cila ka ekzistuar me vite tashmë është shtukur. Vetëm gjatë këtij viti janë kryer mbi 700 procedura të stentimeve, derisa një stent në qendrën klinike universitare të Kosovës nga pacientët paguhet 350 euro, për dallim nga spitalet private ku pacientët duhet të paguajnë nga 2000 deri në 4000 euro për një stent, varësisht nga spitali privat që ata e përzgjedhin. Stenti është një tub i vogël që futet në arterjet koronare të ngushtuara apo të bllokuara dhe që mundson qarkullimin e lirë të gjakut në ato pjesë të zemrës. Kështu tha zyrtari për informim në shërbimin spitalor klinik universitar të Kosovës Shpend Fazliu, si pas të cilit ndonse lista e pritjes për shumë shërbime kardiologjike është hequr, mungesa e një aparati për koronografi ka bërë që pacientët për këtë shërbim të vazhdojnë të presin në radhë.
Se për këtë listës për koronografi apo angiografi koronare, ende ka disa pacientë që janë në listë pritjes, por që nuk janë pacientë emergjent, dhe presin që me futjen e aparatit dytë të koronografisë në punë, që pritet të ndozë aktivisti që është projekti Ministri Shëndetësisë, hiqe të revista për sa për këtë intervenimeve apo ndërhyrjeve koronare.
Këshilltari për media i Ministrit të Shëndetësisë, Albatrit Matoshi, bëri të ditur se pas një pune intenzive disa mujore, është arritur që shërbimet kardiologjike dhe kardiokirurgjike gjithë pacientët t'i marrin brenda qendrës klinike, pa pasur nevojë të udhëtojnë jashtë vendit. Matoshi shton se edhe furnizimi me stenta brenda klinikës është i plot dhe i rregullt.
Mos harojmë të përmendim që vitin e kaluar, Ministria e Shëndetësisë përmes programit për trajtimin jashtë vendit ka shpenzuar diku 1.8 milion euro për smundjet për trajtim zëmbrës dhe stentimin që kanë pasur të bëjnë me kardiokirurgjinë dhe kardiologjinë invazive, ndërsa këtë vit, domethënë vetëm deri në muajin shkurt kur kemi qenë ende falësuar shërbimin 24 orë, kemi shpenzuar 110.000 euro. Dhe prej shkurtit deri më sot, të gjitha rastet 24 orë në 7 ditë javës janë trajtuar kardiokirurgji dhe kardiologji invazive.
A i tha gjithashtu se deri në fund të këtij viti pacientët që ka nevojë për koronografi nuk do të presin, ndonse tash për tash në mungesë të aparatit adekuat, një gjë e tillë është duke ndodhur. Ndryshe, kapacitetet për shërbimet e kardiokirurgjisë me kardiologji invazive janë shtuar 100%. Tashmë në kardiokirurgji janë punësuar 6 kardiokirurg dhe është shtuar stafi mesëm. Aty po punohet 24 orë me intervenime për pacientët në nevojë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev i ftoi qytetarët e këtij vendi që më 30 shtator të dalin në referendum për t'i dhënë mbështetje marrëveshjes për emrin, e cila thuhet se zhbllokon procesin integrues. Opozita në anën tjetër mbetet në qëndrimin se referendumi është manipulues. Nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev i ka bërë thirrje qytetarëve pavarësisht të përkatësisë së tyre etnike, fetare apo politike, që të dalin dhe të shprehin qëndrimin e tyre në referendumin e 30 shtatorit, në të cilin duhet të përcaktohen për marrëveshjen me Greqinë për çështjen e emrit, me të cilën zhbllokohet procesi eurointegrues. Në një paraqitje para opinionit së bashku me gjithë kabinetin qeveritar, kryeministri Zaev shprehu bindjen e thellë se referendumi do të kalojë me sukses dhe se qytetarët e Maqedonisë në vend të izolimit dhe pasigurisë do të zgjedhin dritën dhe ardhmërinë siç u shpreh ai.
Направете го вистинскиот чекор. Ова е моментот за одлуката. Сега е време за храбри чекори, за татковината, време за патриотски одлуки.
Duhet të bëni hapin e vërtet. Ky është momenti për vendime. Tani është koha për hapa të guximshëm për atë dhëjon dhe vendime patriotike. Maqedonia do të kalojë me sukses edhe këtë sfidë dhe në vend të errësirës, pasigurisë dhe izolimit, ju bëj thirrje të zgjedhni dritën dhe ardhmërinë. Referendumi është pika në të cilën kryqëzohen ardhmja e Maqedonisë tonë dhe Evropës, ka deklaruar Zaev. Kreu i qeverisë në asnjë moment nuk ka dashur të komentoj dështimin eventual të referendumit, nëse nuk arrihet dalja e nevojshme prej 50% plus një vot, duke theksuar se institucionet do të jenë ato që do të çojnë procesin para dhe të ardhmën e qytetarëve të Maqedonisë. Me këta i kalon të kuptohet se me dështimin eventual të referendumit do të vazhdoj zbatimi i mëtejmi marveshës me Greqin që parashe dhe ndryshimet kushtetuese.
Ako grajanit zaključe dhe ka prashanje të ime teshko, dhe ka ne znam nese dovolno informirani, može da odlučat i da ostana doma, taka?
Nëse qytetarët konstatojnë se pyetja është e vështirë se nuk janë sa duhet të informuar apo për arsye tjera, atëherë mund të vendosin të rrinë në shtëpi, pra të mos dalin në referendum. Në një situatë të tillë, çështja i kalon institucioneve. Jam konsultuar me të gjithë ekspertët dhe kemi ardhur në një konstatim të tillë, por nuk dua as të mendoj se do të kemi një situatë të tillë. Në referendum përgjithësinë do ta marrim mbi veten dhe familjen dhe do të dalim të votojmë ashtu siç e mendojmë. Ka opsione për ose kundër, por nuk ka opsion për të mos dalë. Duhet të dalim nëse vërtet jemi patriot, ka deklaruar Zaev. Opozita ndërkohë mbetet në qendrimin e saj për të mos mbështetur referendumin, për shkak të pyetjes që sipas VMRO DPMNE-s është manipuluese. Kjo parti kërkon që pyetja të jetë lidhur me marrëveshjen dhe qytetarët të pyetën sa janë për ndryshimin e emrit të shtetit në Maqedonia e Veriut, dhe jo a jeni për antarësimin e Maqedonisë në NATO dhe BE me pranimin e marrëveshjes me Greqinë, siç është vendosur nga Kuvendi në seancën e ditës së hënë. Ndërkohë kryetari i Kuvendit Talat Xhaferi ka bërë të ditur se marrëveshjen me Greqinë do ta dërgoj për publikim në gazetën zyrtare vetëm pas mbajtjes së referendumit. Marrëveshja nuk është dekretuar nga presidenti dhe publikimi pa firmën e tij sipas kushtetutës paraqet shkelje ligjore.
Smetam de ka e najpovoljno vreme za toa da se sluči e od posle izjasnuvajte në građanite po odnos na referendumskoto prašanje.
Mendoj se koha më e përshtatshme që kjo të bëhet është pas deklarimit të qytetarëve në referendum. Kjo për shkakun se i gjithë suksesi i marrëveshjes varet nga vullneti i qytetarëve që do të sjellin në referendum. Pra pas mbajtjes së tij, vlerësoj se është momenti më i mirë për shpalljen e saj, ka deklaruar Xhaferi. Fushata për referendumin do të zgjas 20 ditë, ndërsa i gjitha procesi organizimit do të i kushtojë shtetit 3.5 milion euro. Para Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se është i gatshëm të takojë udhëheqësit iranian pa parakushte dhe kur të duan ata. Një takim i tillë do të ishte i pari midis liderëve amerikan dhe iranian që para revolucionit islamik. Holsit në kronikën e vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se është i gatshëm të takojë presidentin e Iranit Hassan Rouhani pa parakushte për të diskutuar mënyrat për përmirësimin e lidhjeve midis dy vendeve. Do të takoja secilin, unë besoj në takime, tha Trump në një konferencë për media në Washington. Unë besoj në bisedime me njerëzit e tjerë, sidomos kur flitet për potencialet e luftës dhe vdekjes, uris dhe shumë gjërave të tjera, tha presidenti amerikan. I pyetur nëse do të kishte kushte për takimin, Trump tha jo.
They want to meet on me, anytime they want.
Nëse duan të takohen, do t'i takoj kur të duan. Do të ishte mirë për vendin, mirë për ta, mirë për ne dhe mirë për botën, tha Trump. Udhëheqësit iranian nuk e refuzuan me njëherë ofertën e Trumpit, ashtu si që kanë bërë me një sugjerim të mëhershëm të tij për negocimin e një marrëveshje të re bërthamore, e cila do të zëvendësonte paktin e vitit 2015 nga i cili Trump është tërhequr në muajin maj. Një këshilltar i lartë i Rohanit, Hamid Abu Talebi, tha se një mënyrë për të rihapur bisedimet është rikthimi i SHBA-s në marrëveshjen bërthamore. Abu Talebi tha se SHBA duhet të respektojë edhe të drejtat e popullit iranian dhe të zvogloj armiqësitë. Trump, në javët e fundit, ka sugjeruar vazhdimisht negociata të drejt për drejta midis Washingtonit dhe Teheranit, edhe kur ka shkëmbyer kërcënime me udhëheqësit iranian. Jemi të gatshëm të bëjmë marrëveshje të vërtet, jo marrëveshje si që ka bërë administrata e mëparshme, që ka qenë një katastrofë, ka thënë Trump javën e kaluar. Asnjë president amerikan nuk është takuar me një udhëheqës iranian, qysh para revolucionit të Iranit më 1979, i cili ka rrëzuar Shahun, Alat i Shëbas. Shtëpia e Bardhë bëri të qartë edhe pas ofertës së Trumpit se presidenti nuk po i braktis kërkesat e Shëbas për ndryshime të mëdha në Iran. Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të ndërmarrin veprime për t'ju dhënë fund sanksioneve, për të rivendosur marrëdhënie të plota diplomatike dhe tregtare, për t'i lejuar Iranit të ketë teknologji të përparuar dhe për të mbështetur reintegrimin e ekonomisë iraniane në sistemin ekonomik ndërkombëtar, tha Gareth Marquez, ZDN-s i Këshillit për Siguri Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë. Megjithatë, ky lehtësim është i mundur vetëm nëse ka ndryshime të prekshme dhe të qëndrueshme të politikave në Iran. Deri atëherë goditja e sanksioneve do të ashpërsohet nëse regjimi nuk e ndryshon drejtimin, tha Marquez.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës u distancuan nga siç tha deklaratat fyese të zëvendës ministrit të jashtëm Gjergj Dedaj ndaj Turqisë. Ndonse Dedaj ka përmendur edhe Serbinë në një shkrim në mediat sociale, qeveria e Kosovës në reagimin e saj ka përmendur vetëm Turqinë. Qeveria e Kosovës shpreh qëndrim se deklarimet mediale që kanë përmbajtje gjuhën fyese ndaj Republikës së Turqisë nga kushdo qofshin janë të papranueshme dhe nuk paraqesin politikën zyrtare të qeverisë Haradinaj. Thuhet me sirash në reagimin e qeverisë. Të dielën Dedaj ka publikuar në Facebook një postim të titulluar Shtrigat e Ballkanit. Turqia dhe Serbia synojnë rikthimin e tyre strategjik në Kosovë, se cila përmes emisarëve të tyre të mbetur nën rrënjët e sundimit shekullor dhe mbetjet e këtyre sundimtarëve të ndyr duhet të çrrënjosen nga Kosova dhe trojet e Gjergj Kastriotit, ka shkruar Deda. Bashkimi Evropian i shtoi në listën e sanksioneve dhe 6 kompani ruse të përfshira në ndërtimin e urës Kerç që lidhë Rusinë Jugore me gadishullin e Krimes. Vendimi i marrë nga ambasadorët e BE-s ditë më parë u botua të martën në gazetën zyrtare të bllokut. Në total BE-ja i ka ngrirë rasetet e 44 entiteteve nga Rusia dhe Ukraina, prej se Moska ka aneksuar rajonin Ukrainas të Krimes në mars të vitit 2014 dhe ka nisur mbështetjen për separatistët në lindje të Ukrainës. Përveç tyre edhe 155 individ nga të dyja vendet janë subjekti masave kufizuese të BE-s. Sipas bllokut, ndërtimi i urës Kerç nga Rusia 19 kilometra gjatë ka kontribuar në destabilizimin e integritetit territorial të Ukrainës. Satelitët spion të Shteteve të Bashkuara kanë vënë re aktivitet të vazhdueshëm në një objekt të Koreas së Veriut ku janë prodhuar raketat e para balistike ndërkontinentale të këtij vendi me kapacitet për të arritur Shëban. Gazeta Washington Post citoi zyrtar të paidentifikuar amerikan të kenë thënë se Korea e Veriut duket se po ndërton një ose dy raketa të tilla të reja në fabrikën Sanumdong pranë kryeqytetit Pyongyang. Reuters citoi një zyrtar tjetër të ketë thënë se imazhet satelitore tregojnë automjete që lëvizin brenda dhe jashtë objektit, por se nuk tregojnë se sa mund të ketë avancuar ndërtimi i raketës. Raportet vijnë në kohën kur marrëdhëniet midis Washingtonit dhe Shëbas kanë nisur të ngrohen. Një bombë vendosur në anë të rrugës goditi një autobus në provincën Farah të Afganistanit duke vrarë së paku 11 pasagjerë dhe plagosur 40 të tjerë. Zëdhënës i guvernatorit të provincës Nasser Mehdi i tha Radios Evropa e Lirë se shpërthimi ka ndodhur derisa autobusi ka qenë duke udhëtuar përmes qarkut Balabalik në mëngjesin e së martës. Zëdhënësi i policisë së rajonit Muhibullah Muhib i fajsoi militantët taliban, të cilët kanë pranitë fuqishme në provincën Farah. Ka qenë bombe vendosur nga talibanët për të goditur forcat e sigurisë, por për fat të keq ka goditur një autobus pasagjerësh, tha Muhib. Sipas zyrtarëve, në mesin e të vrarëve ka gra dhe fëmijë. Qeveria e Tajikistanit tha se Partia e Rilindjes Islamike, subjekti ndaluar në këtë vend, qëndron prapavrasjes së 4 ciklistëve të huaj. Dy amerikan, një zviceran dhe një holandez u qulluan për vdekje të dielën në qarkun Danghara, në jug lindje të kryeqytetit Dushanbe. Ministria e Brendshme Tajike tha përmes një deklarate se sulmuesit janë udhëhequr nga një antar aktiv i Partisë së Rilindjes Islamike. Ministria tha se thirret në rrëfimin e një të dyshuarit të ndaluar. Pretendimet e autoriteteve tajike vijnë pasi grupi militant Shteti Islamik e mori përgjegjësinë për sulmin një ditë më herët. Udhëheqësi në mërgim i Partisë së Rilindjes Islamike Muhidin Kabiri tha se i hedh poshtë akuzat e palogjikshme të Ministrisë së Brendshme dhe se dënon aktin terrorist. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Na përcillni po ashtu në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.